Ons luister vanmôre na die Here se woord uit Matteus hoofstuk 6 en ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 13. Lees dit uit die 33-53 vertaling en ons gaan vanuit hierdie gedeelte aan ons Sondag 9 van die Heidelbergse Katekismus belig. Ons behandel met ander woorde vanmôre in die leerprediking Sondag 9. En ons belig Sondag 9 vanuit Matteus 6 vers 1 tot 13. Jesus vanaf vers 1. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie, anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, nie 'n trompet voor jou blaas soos die gepynsters in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle voor die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir hulle, hulle het al loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees. En jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. En wanneer jy bid, moet jy nie wees op die gepynsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word, voorwaar ek sê vir julle dat hulle al loon weg. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene, want hulle dink dat hulle deur al baie woorde gehoor word. Maar moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dis ons let vooral op vers 6 en vers 8, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in openbaar vergelde. Maar vooral vers 8, hoe dan nie soos hulle word, want jou Vader weet wat julle nodig het, voordat julle vraag. In Sondag 9 bely ons die volgende broers en susters. In Sondag 9 is ons nog steeds besig om die apostoliese geloofsbelydenis te behandel. En ons begin nou by die begin van die apostoliese geloofsbelydenis. Wat glo jy as jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde? Wat bely ons broers en susters? En dan antwoord in Katekismus, ek glo dat die ewige Vader van onze Heere Jezus Christus, wat hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, ter wille van sy Seun Christus, my God, die Vader, op hom vertrou ek so, dat ek nie daaraan twyfel, dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg. Hy sal ook al die kwaad wat hy hierdie jammerdal oor my beskik, tot my best wil verander, omdat hy dit as almagtige God kan, tot as getrouwe Vader wil. So ver. Liefdes, om die Skepper van hemel en aarde God te kan doen, is een wonderbaarlike keer. Hy is jou God, hy is my God. Ek is die God van Abraham en van Isaac en van Jacob. Hy is nie een God van dooies nie, maar van levendes. En nou is ek ook nie die God van Abraham en van Isaac en van Jacob nie. Sit maar jou naam op daar. Hy is Pieter of Susan of Johannes God. Sit jou naam daarin. Maak dit persoonlik, nie net Abraham, Isaac en Jacob, maar ook my God. Het is wonderlik dat die Almagtige homself so benoem. Ek is die God. van een mens. Van een kind. Hy aanbid ons, hy ken ons. Hy ken jou. Dis al oor genoeg, broeders en susters, wat meer wil jy nou vra dat God sê? Dit is jou God. Dit is my kind. Wat meer wil ons dit hê? Maar, broeders en susters, ons kry meer as dit. Ons ontvang meer as dit. Ons ontvang dit, dat ons hierdie Skepper, dat ons hierdie Almagtige, dat ons Hom Vader kan noem. Durf een mens, een nietige mens, die Skepper van hemel en aarde Vader noem, is dit nie te familiair nie, broeders en susters? Een fariseer van destijds het jou gesê, daar is nie katse kans, jy mag Hom nie Vader noem, wie is jy? Trouwens, die fariseer het gesê, jy mag nie eers sy naam op jou lippe neem. Hulle het so gemaakt, dat as hulle van die lewende God gepraat het, het hulle net gesê, die lewende, of die ewige, en as hulle by God sy naam gekom het, as hulle dit gelees het, het hulle daarover gespring, dan het hulle net gesê, die naam, Hashem, hulle het eers gewaag om God sy naam uit te spreek. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God, wie is jy om vir hom Vader te noem? Moet jy nie so aanmatig, dis wat die fariseer destijds het gesê. Maar so beveel Christus is, liefde broeders en sisters, hy sê nie net, jylle kan om jylle Vader noem, hy sê jylle moet, jylle moet, dis my werk, jylle moet en Vader noem. Dis nie net een voorrecht nie, dis een opdracht. Wat een opdracht is dit nie, broeders en sisters, wat een troostvolle opdracht is dit nie, dat Christus sê, vir God, moet jylle nie net God noem, maar noem hom, Vader. En die Heere Jesus bezig in die bergpredikasie, en rondom hom staan duisende en duisende mense, hulle stroom in hulle duisende hand, hulle verswelg hom, en hulle luister na sy prediking, en die Heere Jesus is bezig om in hierdie prediking van hom die belangrikste sake van die dag te hanteer, en dan kom hy uiteindelik in hierdie gedeelte wat ons gelees het, by die huigelaars van die dag. Hy kom by die leiers en die huigelaars van die samelewing, die fariseers. Hulle gee so dat ander kan sien, hulle vas so dat ander daarvan kan weet, hulle bid so dat mense hulle kan hoor daar op die straat te sit. En van die innige en persoonlijke verhouding van Here het hulle maar niks geweet. Daar was nie sprake daarvan geweet. God was maar deel van die openbare God nie geweest. God was een volksgod geweest, een volksgoedjie, kan jy eindelijk sê. Hy was net daar vir die Joodse volk geweest, en God moes gemaakt het soos hulle wou gehad het, hy moet maak. En dan kom Christus, en hy sê, hy is jylle Vader. Moe nie daar op die straat toe gaan staan en bid nie. Bid in jou binnenkamer, sluit die deur, haak die deur toe, en daar bid jy, daar in die verborgene. Hy is nie een volksgod nie, hy is jou Vader, en hy is die Vader van alle gelowiges. En die ware gelowiges, toch geliefde broeders en susters, was Godse naam altyd in hulle harte in die graf gewees. Selfs al het die fariseers gesê, julle mag nie sy naam gebruik. Hulle het nie gebid op 'n onbekende God nie, al in die Ou Testament kry ons die aanduiding dat hy ons Vader is, dat hy vaderlik vir ons versorg, dat hy die God van die verbond is, met ander woorde, dat hy een band met ons het. Hy sien al iets van sy vaderlikheid daar, is nie waar nie. Soms openbaar het homself ook in die Ou Testament te staan, maar in die Nuwe Testament gebeur hierdie merkwaardige ding, absoluut merkwaardig. Wat Christus nou sê, die Skepper en onderhouer, die Almagtige, julle moet en Vader nie. Ek het nou vervul. Dit is een wonder dat ons om God mag nie, maar nou is daar nog iets daarby, iets wonderlikes is dit. Hy is my julle Vader, soos wat hy dit oorspronklik bedoel, daar in die tyd. So hy saam met Adam en Eva gaan loop het, gewandelik in die aandwinkie, was hy julle Vader. So het God ons oorspronklik geskep, broeders en susters, en Christus herstelde. Is dit nie aangrypend? Net die kerk in die tyd. Net ons. Net ons mag sê, hy is ons Vader. Ons wat met die beeld van God geskaap is, maar wat nou, die bruid van sy seun. Ons is sy aangename kind. Dis soos, en dit nog meer is dit, maar dis soos wat een skoon kind, dis een skoon pa en ma, pa en ma sê. Maar dis nog meer is dit, want dis nie net dat ons die bruid van die bruidegom is nie, dis dat ons nou werklike en ware kinders van God word door die bloed van Christus. En dan sê Christus, hy sê vir Filippus, hy wat my gesien het, hy die Vader gesien. Wie in Christus glo, God ook as Vader. Jy sê wat wonderwerk is. Vader. En dan bid Christus daar in die tuin. Ach Vader, neem die beker toch van my weg. En wat bid hy in die kruis? Hy bid nie, my Vader, waarom het jy my verlaat nie? Hy bid, my God, waarom het jy my verlaat nie? Kom bid hy dit so, geliefde broeders en sisters, want weet jy wat gebeur in daar die kruis? Die verstrikkelijkste ding, die Vader is nie meer vir hom, my Vader in daar die kruis. Al is God sy Vader, en al bly hy sy Vader, beleef hy van God sy vaderlike goedheid, maar niks. Sy Vader word sy regte. Sy Vader word die een wat al ons sondes op hom neersit, en sê nou straf het hulle sonde. My God, waarom sien ek niks van die vaderlike goedheid nie? Waarom sien ek maar net straf en die toren. Natuurlijk weet Christus, Christus vraag nie waarom het nie my verlaat, omdat hy nie weet, die broeders en sisters, hy roep sy verskriklike nood uit, dat sy Vader hom verlaat het. Dis wat hy doen in daar die kruis. Maar, dis die rede waarom ons ons Vader mag noem, want die Vader het daar in die tuin van gesê, maar die beker drink jy. Daar aan die kruis verlaat ek jou. Sodat my kinders weer, my kinders kan wees, sodat hulle my hulle Vader kan. En liefde broeders en sisters, kan jy nou sien, waarom is dit in bevel? Want dit is verdien. Christus het alles afgegeef, sodat ons God weer ons Vader kan wees. En nou is dit vir ons een baie besondere betekenis om ons Vader te kan wees. Die skepper van alle sigbare en onsigbare dinge het ons vanoggend bely in Messia. Die Vader word die skepper dus genoem, want hy is die initieerder, hy is die begin van alle dinge, hy is die bron van alle dinge, van alle sigbare en onsigbare dinge. Hy word die skepper genoem, want hy weer die Seun en die kracht van die Heilige Gees geskep. Maar hy was die begin. Met ander woorde, geliefde broeders en sisters, hy is nie belangriker as die Seun en as die Heilige Gees, maar hy is die bron. Hy is die die een by die alles begin. En liefde broeders en sisters, door sy raad en voorsienigheid belei ons in die Heilige regering onderhou hy alle dinge. En wat beteken die twee woorde, raad en voorsienigheid? Die raad is die ewige besluit van God. En hierdie besluit van God is so alles omvattend dat het selfs die bose insluit. Alles God nooit die oorzaak daarvan. God sy voorsienigheid gaan nie daar oor dat hy goed vir ons net voorsien. Die voorsienigheid is sy regering. Dan hoor ek, God het van eeuwigheid af alles in sy eeuwige besluit ingesluit en nou voer hy dit uit weer sy voorsienigheid. Die Vader is die Vader wat werkelijk regeer. Nou gaan die katechismus vraag en daarom ons bestaan die hande van ons Vader. Want ons Vader is nie net een Vader wat as een toeskouwer in kan staan en kyk wat in die wereld gebeur, maar door sy raad en door sy voorsienigheid regeer hy oor alles. En hy versorg my alles, met alles wat ek vir lichaam en vir siel nodig. Hy weet wat ek nodig het nog voordat ek dit vraag. Hy is ons by ons tekstgedeelte geliefde broeders en sisters. Is dit nie een Vader? Een pa en een ma gee ons vir een kind meer as wat hulle vraag. Een pa en een ma gee ons vir een kind wat hulle nodig is, nie noodwendig alles wat hulle vraag. Gaan die katechismus nog verder. hoe kom die katechismus met die klip harde realiteit? Dus hier is nie net maar mooi goed voel woord te sê. Katechismus kom nou by ons dagelijks gebeur. Waarom versorg hy my vir alles wat ek nodig het in hierdie lewe? Alles wat hy oor my beskik in hierdie jammer dag, verander hy tot my best. Kwaad wat hy oor my beskik, verander hy tot my best. Beskik, wat beteken beskik? Dit is nie al die vraag waar nie mens, waar jy sit nie, waar nie. As daar nou iets verskrikkeliks gebeur, is dit in Godse skuld of nie? Wie is nou die oorzaak van hierdie verskrikkelike ding wat gebeur het? En dit is die kwaad, nooit Godse skuld. God wil nooit die kwaad. God werk nooit die boosheid in mense se harte. Dit is ons skuld. Maar, omdat hy almagtig is, beteken dit, hy regeer volkome daarin. So volkome, dat hy dit gebruik. Hy is so almagtig, broeders en susters, dat die kwaad God nooit onkant betrap, dat hy daaroor beskik, dat hy dit gebruik. Hy staan nooit in kant. En hierdie wereld, waarin daar kwaad, die katechismus nou een jammer dag. Dit is dan bietjie erg, is dit nie, om van die wereld, is die wereld die een jammer dag, maar net depressie luid wat van een jammerdal praat. Die wereld is my nog een plek van uitdaging. Dit is een jammerdal. Al vir een jong mens, hoe kan ek nou van die wereld is een jammerdal praat? Maar liefde broeder te sê, die katechismus leid nie in depressie. Die katechismus is bezig om vir ons iets te sê van hoe lyk hierdie wereld na die sonde van. Hoe lyk hierdie wereld in vergelijking met die nieuwe hemel en aarde wat kom. As jy die wereld vergelijk met wie dit was, en as jy die wereld vergelijk met hoe dit gaan wees, dan is dit een jammerdal, dan gebeur daar die verskrikkelijkste goed op aarde. Bedink dit nou maar. Wat gebeur alles? Dan is dit een jammerdal. Dan is dit nie die taal van depressie, maar dan is dit die taal van gelowiges wat in een stuk in die wereld leef. Maar wat is ons troos in hierdie jammerdal? Ons Vader wat regeer, ons te Vader, wat beter weet wat ons nodig het, as wat ons gestel weet, ons te Vader, wat vir ons goed gee, selfs wanneer ons nie eers gevraag nie, ons te Vader, wat verander. Hy verander, wat dinge verander. Hoor nou hier, wat beleid. Hy verander alles tot ons beste. Liefdes, daar kan nie een dingetje met jou gebeur. Maak nie saak wat dit is. Jou God, tot jou Vader, verander dit so, dat het tot jou wees wil. Hy kan dit doen, want hy is God. En hy wil dit doen, want hy is jou Vader. Die mooiste voorbeeld daarvan kry in die kruisiging van Christus. Die Satan is een verskriklike kromstok. Hy is lynreg teen Godse kant. Hy is Godse grootste vijand. Kijk bietjie wat doen die Heere. Kijk wat doen die Almagtige. Kijk wat doen ons Vader. Die verraad van Judas, gefonkel van die Joodse raad, Herodes, Pilatus, sy onrechtvaardige skuldig bevinding van Christus, eindelijk onskuldig bevinding, maar hy gee hom in elk geval oor om gekruisig te word, Satan sy bose planne, en wat doen God daarmee? Hy gebruik al hierdie boosheid, gebruik hy om ons te verlos, dit net hy wil het doen, dit net ons Vader, geliefde broeders en susters, wat die kwaad so volledig in sy dienst kan gebruik, dat hy oorwin, dit is nie wonderlik om dit te weet, en dink nou bietjie in die eie lewe, hoeveel dinge het daar nie al met jou gebeur? Slechte dinge. Slechte dinge wat aan jou gedoen is. Slechte dinge wat jy gedoen het. En dan sê die Vader vir ons, omdat ek jou Vader, kan ek dit gebruik, en verander ek dit ten goede. Al die kwaad wat oor my gespik is, ander uitkomst. Liefdes. En dan sit nie dinge wat met my gebeur. Ook dinge waarvan ek die eerst af. Maar hier is vanochtend moet ons dit toch zeker hard te neem terwille van ons eie vrees. Want ons dink dit was, as ek een sonde gedoen het, dan die Heere my nou gelos. As ek een sonde gedoen het, in daai opzicht kan ek nou onder die Heere sy raad en teersienigheid uitbeweeg. Ja, as mense goed in my doen, of slechte ding met my gebeur, dit kan die Heere nog ten beste verander, maar as het gesondig is, hier my is, ek die oorzaak is van iets wat gebeur, dan sal nie met het sy. Dan moet ek nou maar dra wat gedra moet. Dan sal die Heere my nou maar straffe wat ek aangepak. Dat ons troost is, dat ons belei, dat ons vader van ons so lief is geliefde broeders en sisters. Dat hy selfs die kwaad, waarvan ons die oorzaak is, tot ons wees wil verander. So lief het hy jou. Want hy so lief geliefde broeders en sisters, dat hy selfs jou eie sondes in jou lewe gebruik, tot jou wees wil, tot jou groei, tot jou geloof volwassenheid. Dis hoe lief jou vader jou. Is dit nie wonderlik om dit te doen. Die mense in die tyd van die reformatie het nie makkelijk gehad. Hulle moes voortdurend vlug vir hulle geloof, hulle is gemartel en gebrand en gehang vir hulle geloof. Daarvan is nou gehoor die, en toe ons gepraat het van die mense in Noord-Syria, so ding wat nooit opgehou het, maar die kerk vervolg word. En dan hoor ons hierdie tevrede belydenis. Hierdie jammerdag beskik my vader oor alles. En hy kan, want hy is almachtig. En hy wil, dat is my vader. Daarom ten slotte, liefde broeders en susters, as ons na sondag weer gekyk, dan is dit twee belydenis waardoor ek soos ek volstruis my kop in die grond steek en sê, ach, alles gaan net goed met my in hierdie wereld. Soos die God nie. En dis nie waar. Gelowiges kry ook soms bitterlik swak. Gelowiges word ook soms die slagoffer van hulle eie verskriklikste sonde. Maar kom sondag weer. Belei die Heer. God gee vir meer as wat ons nodig is. God gee vir ons self dit wat ons hier eerst vraag. God gee vir ons alles wat ons nodig is. God is ons vader. Daarom durf, daarom mag, daarom moet, sê hy verander alles tot my toe. Al wat u nie doen, met die broeder en sister, hier het vanochtend net gee. Jy moet dit maar net gloe, kinderlik, al verstaan ons nie hoe die Heere dit recht krijg. Heere, ek weet, jy verander alles tot my wees. Leef dan, geliefde broeder en sister, met hierdie onweergrondelike troos in hierdie stikkende wereld. Hy is my God, dis al baie. Hy is my vader, dis een te veel, ek kan het nie bedink. Hy verander alles tot my wees. Thank you.